Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостине е Весна Алексовска, председател на Сдруженијето на граѓани со ридски болести «Живот со предизвици». Алексовска, дали со измените кои ги презема Министерството за здравство со паралелниот увоз на лекови, сметате дека и натаму се загрозува животот на пациентите со ридски болести со оглед на искуствата во изминатиот период на кој посочувавте од кога почна овој начин на внес на лекови?
Ние уште веднаш, кога 2015-та рекоа дека преку паралелен увоз ќе одат лекови за ридски болести, веднаш реагиравме затоа што и самите фармацевски компании ни кажаа дека тие нема да гарантираат за безбедноста и за квалитетот на лековите, ниту пак ќе можат да прифатат одредени сайд ефекти ако се случат, затоа што тоа не е нивен лек кој доаѓа од официјални дистрибутери, туку на доаѓа од други луѓе, од други компании, не се сигурни како бил чуван, како бил принесуван тој лек и како стигнал до Македонија истиот. А најголемиот проблем тука се јави во однос на паралелниот увоз што се прави на лекови од Турција. Токму и затоа баравме како пациенти да бидеме заштитени на некој начин и мислам дека и затоа ги започна овие измени во законот за паралелен увоз. Иако мислам дека можеби и не се доволни тие измени, затоа што ние како пациенти баравме не да се направат измени, туку воопшто тој закон како што беше донесен пред неколку години, така денес да се однесе тој закон. Не беа загрозени само пациентите со ретки болести, значи тука видовме дека се загрозени пациентите со диабетис, истото видовме дека се случува и со лекови на онкологија. И не ми е јасно како ни институциите не превзедоа некои поголеми мерки, затоа што до ден денес се уште трае истрага и се уште не се знае кој како и каде е виновен, ниту пак е некој обвинет во моментот. Паралелниот увоз продолжува да си тече по старо.
Имавте и лично искуство со лекови од паралелниот увоз. Со какви мерки сметате дека пациентите може да бидат заштитени од вакви искуства во иднина и посочувате дека треба да има и одговорност за овие случаи?
Јас сум пациент со болест на Гоше, така да во 2015 беше набавен лек преку паралелен увоз. Тоа беше лекот Церезим. Компанијата веднаш укажа до Министерството за здравство дека истото нема да прифатат одговорност за квалитет и без бедност на лекот, затоа што тоа не знаат од каде доаѓа и како е истиот принесуван. Тоа е навистина специфичен лек кој треба да се носи во ладен ланец, на специфична температура, да се чува во специфични услови и во некој случај не може да се носи од каде било и од кого било. Септември и октомври почнавме да го примаме тој лек од паралелен увоз за кој не уверуваа дека се е во ред. Март-април се појавија алергиски реакции. Јас самата имав црвенило на кожата на